7. La microfon Radu Benea, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere, în ediția de astăzi. Banca Națională a Moldovei sugerează că ar exista destule informații pentru începerea recuperării a milioanelor de dolari sustrași din sistemul bancar moldovenesc.
Nu am să speculez vis-a-vis de suma care poate să fie recuperată. Experiența internațională demonstrează că recuperarea integrală sigur este în mod inevitabil imposibilă. Deci, sigur, o parte din costul fraudei respective, în oricare caz, va rămâne pe umerii cetățenilor Republicii Moldova.
Experți independenți vin cu noi recomandări și soluții pentru criza creditelor din sistemul bancar moldovenesc. Și, ca în fiecare joi, rubrica Lumea din jur. Mai întâi însă, buletinul de știri al Europei Libere, prezentat de Ileana Giurchescu.
Bună seara! Președintele Igor Dodon merge la Bishkek, unde va avea loc vineri summitul Uniunii Economice Eurasiatice, organizație economică dominată de Moscova. Printr-o scrisoare oficială trimisă de Igor Dodon în martie, Republica Moldova a cerut statutul de observator în această Uniune, cerere care va fi discutată acum vineri la Bishkek. Într-un comunicat de presă al președinției se spune că Dodon va participa la reuniune, dar nu se precizează în ce calitate. Președintele Igor Dodon a semnat la Chișinău pe 3 aprilie și un memorandum de cooperare cu Uniunea Eurasiatică, fără să aibă aprobarea guvernului sau parlamentului, ambele dominate de Partidul Democrat. Rusia a calificat joi ca fiind profund eronată decizia președintelui american Donald Trump de a aproba aderarea Muntenegrului la NATO, estimând că extinderea alianței în Balcan fragilizează stabilitatea Europei. Admiterea Muntenegrului în NATO, citez, reflectă logica confruntării pe continentul european, introducerea de noi linii de demarcație, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului de Externe de la Moscova. Președintele american Donald Trump a dat marți, așa zisă, undă verde aderării la NATO a Muntenegrului, care ar urma să devină al 29-lea membru. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a decis joi că Rusia nu a protejat dreptul la viață al celor 330 de persoane, între care 186 de copii, care au murit în asaltul asupra unei școli din Beslan în septembrie 2004. CEDO apreciază de asemenea că Rusia a dovedit deficiențe grave în ceea ce privește modalitatea în care a soluționat criza ostatecilor de la Beslan din Oseția de Nord și a condamnat joi Moscova la o plată de 3 milioane de euro de spăgubiri. Curtea de la Strasbourg a fost sesizată de 409 cetățeni ruși. Unii dintre ei fuseseră ostateci la Beslan, unii fuseseră răniți acolo, mulți sunt rude ale victimelor. Kremlinul a respins imediat drept inadmisibil verdictul CEDO, iar purtătorul de cuvânt al președinției, Dmitri Peskov, a vorbit despre concluzii pur teoretice. Președintele rus Vladimir Putin și secretarul de stat american Rex Tillerson nu au discutat miercuri la Moscova despre o posibilă întrevedere între Putin și președintele american Donald Trump, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Dar a calificat discuțiile Putin-Tillerson drept relativ productive. În cursul campaniei electorale americane, Donald Trump vorbise de multe ori despre relansarea relațiilor cu Rusia. Dar bombardamentul american din Siria de săptămâna trecută și criticile vehemente la adresa regimului sirian al lui Bashar al-Assad par să fi adus relațiile ruso-americane din nou într-un punct critic.
Mulțumesc, Ileana. Acestea au fost știrile ore 19. Mai multe găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org, ca și pe Facebook și Adna Klasnicki. Banca Națională a Moldovei a publicat astăzi noi informații din ancheta companiei Kroll, care investigează frauda din sectorul bancar, supranumită furtul miliardului. Investigația a înregistrat progrese și există informații suficiente pentru a începe etapa de recuperare a fondurilor, se spune într-un comunicat de presă al Băncii Naționale. Compania Kroll a reconfirmat implicarea grupului de firme ale lui Ilan Șor în frauda bancară, dar prezintă și câteva detalii noi, relatează Ala Ceapai.
Până acum, ancheta Kroll a dat de urma aproape jumătate de miliard de dolari. 200 de milioane dintre acestea ar fi intrat în conturile mai multor bănci din Letonia, dar și în bănci moldovene, altele decât cele trei implicate direct în frauda bancară, s-ar fi întors în jur de 185 de milioane de dolari, se arată nota Kroll dată publicității de Banca Națională. O altă informație e că în spălarea fondurilor ar fi fost implicate cel puțin 75 de companii afiliate lui Ilan Șor. Acestea au acționat concertat și au obținut timp de 2 ani volume semnificative de credite de la cele trei bănci falimentate, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Pentru prima dată, Kroll spune că o parte din banii ce fusese răspălați au revenit în Moldova sub formă de investiții inactive. Valoarea totală a acestora nu se cunoaște deocamdată. Totodată, investigatorii spun că au identificat 40 de persoane fizice cărora nu le dau nume și companii afiliate acestora, care fie că au beneficiat de pe urma fraudei, fie că au facilitat-o. Aceștia ar fi încasat de la sute de mii până la zeci de milioane de dolari, cei mai mulți bani ajungând pe conturile firmelor controlate de ei. Citez, nu este clar dacă persoanele care au primit aceste fonduri au fost direct implicate în fraudă sau dacă plățile au fost efectuate sub formă de cadouri sau de remunerări pentru servicii sau bunuri. Se arată în nota informativă publicată de Banca Națională. La fel, nota anunță că anchetatorii au informat Fondul Monetar Internațional despre progresul înregistrat în investigație și că etapa de recuperare a banilor poate să înceapă, Kroll livrând în acest sens băncii naționale o strategie, dar care poate sau nu fi acceptată de autoritățile de la Chișinău. Economistul de la Centrul Analitic Expert Group, Eugen Ghilețchi, susține că succesul etapei de recuperare ar depinde mai curând de autoritățile moldovene, în special de organele de drept.
Nu încerc să speculez pe vis-a-vis de suma care poate să fie recuperată. Experiența internațională demonstrează că recuperarea integrală activelor este în mod inevitabil imposibilă. Deci, sigur, o parte din costul fraude respective, în oricare caz, va rămâne pe umerii cetățenilor Republicii Moldova. Dar care este proporția care va fi pusă pe umerii cetățenilor? Aceasta rămâne de văzut. Cred că accentul și presiunea la momentul de față trebuie să cadă nu doar pe Kroll și Banca Națională, dar pe organele de urmărire penală, pe prestația procuraturii și capacitatea ei de a orchestra cazurile de urmărire penală, o să depindă în mod direct cât din sumă va fi întors înapoi în bugetul statului.
Într-o analiză sumară la nota companiei Kroll, dată publicității de Banca Națională, expertul Veceslav Ioniță de la Institutul Viitorul se arată optimist că banii identificați de anchetatori pot fi recuperați. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Dispariția sutelor de milioane de dolari din băncile moldovenești a șubrezit încrederea populației în sistem, generând un șir de probleme ce par să fi devenit între timp un cerc vicios. Populația nu mai are încredere în bănci, ca urmare agenții economice evită să apeleze la credite, iar oamenii preferă să-și păstreze economiile în altă parte decât la bancă. O radiografie, așa zise, crize creditare, ce a devenit un obstacol important în dezvoltarea economiei, a fost prezentată astăzi de Centrul Analitic Expert Group, care a venit și cu câteva recomandări și soluții. Detalii de la Nicu Gușan.
Economia Republicii Moldova nu trece prin cele mai bune vremuri, au sugerat astăzi în cadrul unei conferințe de presă experții Centrului Analitic Expert Group. Potrivit lor, una dintre problemele cu care se confruntă sistemul bancar este scăderea nivelului de creditare. Economiștii și-au explicat îngrijorările prin cifre. Bună oară, în 2016 stocul de credite s-a redus cu peste 3 miliarde de lei față de anul precedent și asta ținând cont de faptul că tot anul trecut creditele neperformante au crescut cu aproximativ aproximativ 2 miliarde de lei, spune Adrian Lupușor, directorul executiv al centrului Expert Group.
Este o problemă destul de mare, având în vedere că accesul la finanțe este una din principalele constrângeri pentru mediul de afaceri, după excluderea factorilor sistemice ce țin de corupție și instabilitate politică, este o problemă ce ține de întreaga economie națională.
Cu alte cuvinte, Adrian Lupușor atenționează că o lipsă acreditării atrage după sine consecințe negative asupra economiei. De exemplu, agenții economice ar putea să renunțe la noi investiții, crede și economistul Eugen Ghilețchi.
Înțelegem astfel care este constrângerea cu care se confruntă foarte mulți agenții economici atunci când vine vorba despre finanțarea proiectelor sale. Aceștia de multe ori trebuie să fie preocupați cu mecanismele cum pot să-și asigure refinanțarea proiectului și nu neapărat de dezvoltarea proiectului în sine. Problema aceasta este și mai acută în Republica Moldova, anume din considerentul faptului că însuși băncile sunt constrânse de canalele de unde pot să-și asigure resursele.
Adrian Lupușor a ajuns la concluzia că majoritatea veniturilor bancare sunt din comisioane sau diferențele valutare, ceea ce ar însemna că băncile câștigă nu din activitatea lor de bază, creditele. Relansarea creditării trebuie să devină o prioritate de top pe agenda guvernării, spun economiștii, printre care și Dumitru Pântea. El a propus și câteva soluții în acest sens, cum ar fi reducerea creditelor neperformante, dar și îmbunătățirea cadrului legislativ pentru o sporire a încrederii clienților în bănci.
Constatăm că este nevoie și de implicarea mediului politic, anume Parlamentul, care în termen rezonabil trebuie să aducă modificări la legislația dată. Chiar dacă activitatea bancară reprezintă un business privat, din punct de vedere a menținerii stabilității financiare, Banca Centrală și alte instituții ale statului trebuie să intervină acolo unde este cazul, asigurând anume acest obiectiv de menținere a stabilității financiare, precum și asigurarea unui dialog eficient între mediul economic cât și mediul bancar.
Economiștii au mai tras atenția asupra faptului că în ultimii 2 ani a scăzut interesul oamenilor pentru depozitele de lungă durată la bănci. Potrivit lui Eugen Ghilețchi, oamenii se tem de o inflație majorată sau o nouă criză bancară. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 12 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată din studioul Europei Libere de la Praga de Radu Benea. În emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21, tot mai multe grădinițe optează pentru sisteme de încălzire ecologice și la București, guvernarea ar vrea să investigheze alegerile prezidențiale din 2009. În minutele următoare, despre patimele politicii moldovenești în ajun de Paști și rubrica Lumea din Jur. Toate programele noastre le găsiți oricând pe internet la europalibera.org.
În vizita sa săptămânală în studioul Europei Libere din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocar a discutat cu Vasile Botnaru despre planurile controversate ale Partidului Democrat privind modificarea actualului sistem electoral și trecerea la votul uninominal.
Patimile politice mistuie spațiul public din Republica Moldova cu o furie nestăpânită exact în săptămâna patimilor, când împotrivă se cere mai multă moderație, resemnare și reculegere. Obiectul acestor erupții de principii și orgolii totodată se dovedește a fi inițiativa legislativă a Partidului Democrat privind trecerea la votul uninominal. Mai întâi 5 partide, 2 parlamentare, al comuniștilor și al liberal-democraților, plus alte 3 aflate în opoziție, cel al Platformei Demnitate și Adevăr, Partidul Acțiune și Solidaritate și Partidul Nostru, au semnat o declarație comună în care resping categoric inițiativa democraților, după care și o serie de organizații non-guvernamentale și-au alăturat vocile la un demers similar.
Fiecare formațiune separat s-a pronunțat asupra inițiativei democraților. Acum declarația comună probabil are altă valoare, în special este adresată Comisiei de la Veneția, care le recomanda inițiatorilor să obțină consensul larg. Dar ce nou au spus partidele politice sau structuri ale societății civile respingând această inițiativă a Partidului Democrat?
Argumentele pro ale democraților, ca și cele contra ale oponenților politici ai acestora, sunt în fond cunoscute. Dacă primii pun accentul pe efectul alegerii în viitorul parlament a unor oameni pe care alegătorii să-i cunoască la față, ultimii din potrivă dimpotrivă, insistând asupra menținerii actualului sistem electoral, acuză intențiile de demolare a democrației participative și a rolului partidelor în viața publică. Conducerea Partidului Democrat este acuzată totodată de manipularea opiniei publice și de intenția ascunsă de a-și aroga întreaga putere în stat. Nou este faptul că partidele semnatare ale declarației se pronunță categoric nu numai împotriva votului uninominal, dar și împotriva unui sistem de vot mixt, amenințând deschis cu ample acțiuni de protest.
Votul majoritar uninominal este periculos indiferent cine ar fi fost la putere, asta spun mai mulți experți. Întrebarea mea este dacă Partidul Democrat are în acest moment aliați în confruntarea pentru modificarea sistemului electoral, în afara celor jdemii de semnatari de liste de subscripție.
Da, aliații democraților ar fi, după cum se susține, o parte a alegătorilor înșiși care agrează trecerea la votul uninominal, mai puțin însă și singurul lor partener de la guvernare, Partidul Liberal, care nu se arată entuziasmat de această inițiativă. Chiar dacă Partidul Democrat ar fi găsit deja numărul necesar de voturi pentru a adopta proiectul respectiv de lege, faptul că o parte importantă a clasei politice, dar și a societății civile, respinge votul uninominal este un semnal de alarmă din perspectiva stabilității politice și sociale.
Partidul Socialiștilor, cu liderul informal Igor Dodon, a încercat să scoată profituri maxime din această situație, să se lase rugat, să accepte măcar o variantă de compromis. Acum, unde se situează fracțiunea socialiștilor în special, după ce Partidul Democrat, iată, a ajuns la un scor de 40 de mandate de deputați și a eclipsat cumva hegemonia socialiștilor?
Da, Partidul Socialiștilor nu mai este deja cel mai mare partid cu reprezentare parlamentară, judecând după ultimele transformări de pe scena instituției legislative. După cum se știe, și socialiștii nu acceptă votul uninominal, însă preferă să facă o figură aparte, nedorind să fie asociați cu cele 5 formațiuni politice care pledează pentru, citez, un consens politic național în favoarea menținerii sistemului electoral proporțional.
Dar pe acest teren, credeți că poate fi realizat un asemenea consens?
Prin definiție, clasa politică din Republica Moldova nu are o cultură a dialogului și a consensului, nici măcar în chestiunile de interes fundamental. Mai curând și de această dată, consensul va arăta bine doar pe hârtia unor declarații de intenții.
A fost istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru și tot. Vasile Botnaru este autorul rubricii noastre din fiecare joi, Lumea din Jur, al cărei protagonist este cunoscutul blogger, scriitor și profesor de jurnalism la Universitatea de Stat din Chișinău, Igor Guzun, manager al portalului știripozitive.eu.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din Jur.
Domnule Guzun, dumneavoastră faceți efort disperat, dacă nu chiar sisific, de a acredita știri pozitive pe un fundal unde are priză la ascultători, cititori, privitori, un fel de contabilitate macabră, cu un număr impresionant de cadavre, cu atacuri, cu tragedii și, din păcate, asta a devenit o normă. Măcar în ajunul Paștelor sau cu ocazia sărbătorilor pascale, reușiți să diminuați măcar cât de cât fluxul ăsta de tragedii care probabil marchează lumea și probabil această balenă albastră, pardon, nu a venit din senin. Probabil ea a venit pe un teren pregătit.
Bine, cred că efortul echipei noastre nu este disperat, este dimpotrivă sperat. Poate că prin subiectele astea care sunt oarecum mai altfel dăm și niște speranță oamenilor și cred că oricât am încercat noi să schimbăm realitățile, nu prea putem să le influențăm. În schimb, putem depune eforturi care să schimbăm niște percepții. Paharul cel pe jumătate plin și pe jumătate gol, dar din punct de vedere tehnic, el de fapt întotdeauna este plin, pentru că partea în care nu este apă sau alt lichid este plină cu aer, deci și cu speranță. Găsim oameni care fac ceva în țara asta sau mai departe afară, dar cu gândul la oamenii apropiați de aici.
Prima dată când ați început proiectul ăsta, multora li s-a părut că vă propuneți să lustruiți imaginea celor care guvernează. Cum ați reușit să combateți această bănuială?
Pur și simplu am evitat subiectele politice, mergând acolo unde viața se întâmplă cu adevărat. Asta am făcut, ne-am văzut de treabă.
Noi vorbim în ziua în care cândva era sărbătorită ziua cosmonautice. În copilărimea mea, într-adevăr, am avut această trăire foarte puternică. Apartenența la o asemenea bucurie era un coagulant foarte bun. Acum mai sunt lucruri de astea.
Eu cred că dacă ne-am amintit de ziua asta de 12 aprilie, că este ziua mondială a cosmonauticii și aeronauticii, poate că este un prilej bun de a vorbi despre vise. De fapt, oamenii au zburat în cosmos pentru că au avut ei sau alte generații anterioare niște vise și ca să se dezlipească de pământ. Și probabil că și amintirile noastre nu sunt legate atât de lucruri cât de oameni. Și eu în 61 cred că nu eram nici în planurile părinților mei, dar țin minte bucuria lor de mai târziu legată de data de 12 aprilie sau alte câteva sărbători din astea adevărate. Poate că este și o ocazie de a ne aminti despre niște lucruri legate de înaintașii noștri și atunci când lucrurile sunt legate de oameni și amintirile noastre sunt mai vii, unii dintre părinții noștri nu mai sunt, bunei la fel, cuțitele pe care le-a ascuțit bunielul de mult s-au tocit, doar că el ne-a lăsat și folosim cutia. Cutia este la noi, adică amintirile noastre.
Dar inevitabil, sunt convins, discutați cu oamenii care vă adresează o întrebare greu de răspuns. Ce folos că am obținut libertatea dacă, de fapt, oamenii sunt necăjiți, își cheltuie puținii bani pe medicamente și nu mai iau pentru mâncare, își vând boarfele, nu toți, dar foarte mulți. Ei pur și simplu n-au timp să vadă că au înflorit copaci. Ei sunt obsedați de factura care le vine la căldură. Cum le dați această speranță sau această știre pozitivă?
Cred că e o întrebare esențială, chiar fundamentală. Doar că nu suntem delegații sau mandatații lor să rezolvăm problemele. Cred că noi, la fel ca și ei, ne facem munca bine sau încercând să ne-o facem bine. Și în același timp, cu toate reproșurile sau întrebările dificile pe care ni le pun, nu cred că vor reuși să ne schimbe pe noi, cât s-a mai rămas să mai fim încă optimiști.
Dar la modul practic, dacă acum de Paști cineva va întreba, merita oare să schimbăm relativa libertate pe dependența asta de sărăcie? Acum, în două cuvinte, ce le-ați spune?
Bun, eu cred că a meritat. Bine, amintirile noastre se mai diminuează despre acele timpuri, dar acum când privim înapoi, vedem în cuvântul URSS nu numai un urs, dacă îl descifrăm pe litere, vedem și acolo poate că și ceva ură undeva ascunsă. Există o poezie celebră pe care toată lumea, probabil din generațiile noastre, o știe, ca un strugure de poamă stai pe harta Uniunii și mai adăugăm europene și este exact despre noi. Doar că în lumea asta nouă încercăm să ne găsim și noi locul cu puținele resurse care ne-au mai rămas sau pe care le putem folosi. Este o lume nouă care se mișcă foarte repede. Copiii noștri sunt deja acolo, cu mintea sau cu gândurile sau chiar cu prezența lor și nu prea văd motive de disperare sau de pesimism.
Adică îndemnul dumneavoastră să mergem în urma copiilor, să nu mergem cred după ei, să-i lăsăm ei să fie acu și noi ață.
Poate că asta o fi fiind rolul de păstor, nu să meargă înaintea turmei, dar să fie din urma ei. Și atunci merge pe drumul potrivit sau pe drumul cel corect.
Scriitorul și publicistul Igor Guzun în dialog cu Vasile Botnaru, o nouă ediție a rubricii Lumea din Jur, joia viitoare. Ministerul Agriculturii și Banca Mondială au dat startul unui nou program în valoare de 10 milioane de dolari pentru creșterea competitivității în agricultură și acces spre noi piețe de desfacere. În ultimii ani, alte 8 milioane de dolari au fost alocate de Banca Mondială pentru crearea a 30 de asociații de fermieri, în cadrul cărora producătorii agricoli și-au cumpărat frigidere, uscătoare de fructe, linii de stoc sortare sau echipament special pentru transportarea produselor, bunuri pe care le folosesc în comun. Mai multe despre condițiile programului aflăm de la Valentina Basiu.
Noul proiect presupune, între altele, consultanță și ajutor financiar întreprinderilor ce colectează și procesează mierea de albini și laptele. Până acum erau ajutați să se asocieze cultivatorii de fructe, legume și struguri. Viceministrul Agriculturii, Iurie Ușurelu, a spus că degeaba fermierii se laudă cu produse foarte bune dacă nu le adaptează la cerințele piețelor pe care au de gând să ajungă. Iar în epoca globalizării, fermierul care nu face parte dintr-o asociație mereu va bate pasul pe loc. Un produs omogen cultivat după aceleași tehnologii de diferiți agricultori va duce la obținerea unui preț mai bun. Se arată convins Iurie Ușurelu.
Înțelegând foarte bine faptul că mierea de albine are un potențial enorm de export, dar nu putem să fim martori pasivi a faptului că mierea de albine cu capacități extraordinare este realizată în vrac și atunci, în momentul competitivității, joacă rolul principal. Deci nu putem să avem o mai mare dezvoltare a sectorului dacă nu o să dăm valoare adăugată.
În cazul produselor lactate, viceministrul agriculturii afirmă că fermierii mai au de lucru pentru a acoperi cererea de pe piața internă. Olga Sainciuc, directorul adjunct al unității de implementare a programelor Băncii Mondiale, a menționat că unul dintre obiectivele proiectului este modernizarea sistemului de siguranță a alimentelor. La concurs se pot înscrie, a adăugat ea, inclusiv cei care au beneficiat de granturi în runda trecută. Una dintre condiții e ca fermierii să vină cu o cofinanțare de minim 50% din valoarea investiției prognozate, fie că sunt resurse proprii, împrumutate sau combinate. Olga Sainciuc.
Condițiile de eligibilitate un pic s-au modificat față de prima fază a proiectului, dar în linii generale rămân aceleași. Continuăm să susținem crearea grupurilor de producători alcătuiți din cel puțin 5 membri. Membrii grupurilor trebuie să fie neapărat persoane fizice cu statut de întreprinzător sau persoane juridice cu minim 3 ani de activitate în domeniul pe care îl reprezintă. Grupurile se asociază pe un produs sau o gamă de produse omogene.
Președintele Asociației Apicultorilor din Republica Moldova, Ștefan Kondratiuk, salută apariția unei noi oportunități pentru producătorii de miere, dar atrage atenția că aceștia au nevoie și de un program de educare.
Este și necesar ca să fie aruncate aceste semințe pe un teren fertil care să dea rezultate. Sunt un număr foarte mare de producători mici, 70% sunt de vârsta a treia, care sau nu are posibilitate să investească, să facă pas cu pas, sau nu riscă să intre în programe, cum zic ei, cu statul sau cu băncile. Da, s-au început IFAD-ul și noi am salutat câțiva ani în urmă câteva grupe de apicultori. Dar în 3 ani de zile, aceste grupi n-au vândut în comun nicio tonă de miere.
Proiectul este finanțat de Banca Mondială, Guvernul Suediei și Fondul Global pentru Mediu. Fermierii interesați să participe urmează să depună dosarele la cele 10 oficii teritoriale ale Agenției pentru Intervenții și Plăți pentru Agricultură. Tot acolo ei vor fi instruiți cum să scrie mai bine proiectele. Ajutorul îl vor acorda consultanți plătiți din banii finanțatorilor externi. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii de astăzi este Dorin Dușceac de la Gazeta Basarabiei.
Republica Moldova are nevoie de cetățenii săi plecați peste hotare, pentru că doar împreună cu ei poate fi integră. De aceea vom face totul ce ne stă în putere pentru a vă oferi în continuare oportunități, pentru a vă aplica ideile și abilitățile acasă. Acesta este îndemnul pe care doamna Olga Coptu, șefa Biroului Relații cu Diaspora, îl formulează la adresa concetățenilor noștri din afara țării, prin intermediul ediției din aprilie 2017 a ziarului migranților Gazeta Basarabiei. În editorialul intitulat Numărătoarea Diasporei, subsemnatul face o trecere în revistă a dificultăților apărute de-a lungul anilor în procesul de evaluare obiectivă a numărului cetățenilor Republicii Moldova stabiliți cu traiul în afara țării. Ne aflăm într-o situație în care răspunsul la întrebarea cât de numeroasă este diaspora originară din Republica Moldova este unul extrem de complicat. Nu fiindcă nu ar exista un astfel de răspuns, ci fiindcă există atâtea răspunsuri câte modalități de a pune respectiva întrebare, notează autorul. În calitate de metodă de a depăși controversa generată de această dilemă permanentă, autorul articolului propune să ne poziționăm într-un alt mod de gândire. Indiferent de numărul exact al moldovenilor aflați peste hotare, să ne concentrăm efortul pe respectarea și asigurarea drepturilor acestor oameni, oricare ar fi locația lor geografică într-un anumit moment.
Revista Presei și Dorin Duceac încheiem emisiunea noastră. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. La ora 21 difuzăm sinteza zilei pe internet. Ne găsiți la orice oră la europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.